Mulțumim și în această dimineață Domnului pentru că avem harul să fim în casa Lui. Mulțumim că i-am văzut din nou pe copiii de la Mureșul, lăudând pe Domnul în această dimineață într-un mod deosebit. Mulțumim pentru neprețuita implicare a familiei Gurgan în această lucrare, în toate lucrările în care sunt implicați. Cu siguranță că implicarea lor face ca această lucrare să meargă înainte spre slava lui Dumnezeu, Domnul să-i răsplătească și să le binecuvinteze întreaga familie. Așa cum dorim ca lucrarea care se face acolo să fie sub puterea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu la vremea potrivită să întoarcă la El și să mântuiască pe toți cei pe care i-a ales din zona aceea. Lăudat să fie Domnul pentru toate. Iată-ne așadar din nou în casa lui Dumnezeu, la o nouă închinare, la o nouă întâlnire în care pomenim întruparea Domnului Iisus Hristos, acest eveniment deosebit de valoros și de glorios pe care îl purtăm în mintea și în inima noastră. M-am îndreptat prin Duhul Domnului în această dimineață spre acest text din 1 Ioan pe care l-am predicat de foarte multe ori în diferite circumstanțe și în diferite împrejurări, pentru că rămâne un text deosebit de frumos. Tocmai am încheiat studiul nostru la școala biblică din această epistolă, în care sper că nu uităm că am învățat ca o teză și nu de mult am ținut și în predicile de autenticitate lucrul acesta. Teza fundamentală a acestei cărți este: Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Și lumina lui Dumnezeu este lumina care nu îngăduie minciunii să locuiască împreună cu adevărul. Toată această carte este scrisă să ne convingă să ne privim prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Să ne uităm la noi, nu așa cum ni se pare nouă că suntem, și să nu pretindem mereu a fi ceva ce nu suntem, ci să ne uităm la noi înșine prin oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să îngăduim lui Dumnezeu să lucreze la viața noastră prin cuvântul Său. Domnul să ne ajute la aceasta. Foarte bine cunoscut e textul pe care l-am citit, în care suntem numiți copii ai lui Dumnezeu, în care e prezentat statutul nostru, dar e prezentată și veșnicia și viitorul nostru, statutul nostru și siguranța pe care o avem că suntem în mâna lui Dumnezeu. Și toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu sunt bucuroși de lucrul acesta, Domnul să fie lăudat pentru toți. Cei ce încă nu sunt copii ai lui Dumnezeu, și pentru ei textul acesta este foarte important, pentru că la un moment dat textul ne arată că în lumea aceasta nu există decât două apartenențe posibile. Unii sunt copiii lui Dumnezeu și oricât ar suna de dur, după cum spune versetul 10, ceilalți sunt copiii diavolului. Cuvintele nu mi-aparțin mie și nu aparțin baptiștilor sau eu mai știu cui altcuiva. Cuvintele acestea vin direct de la Dumnezeu. În această vreme trebuie să înțelegem că nu există mai multe apartenențe și fiecare cu apartenența lui. În mod clar și răspicat, cine nu este un copil al lui Dumnezeu, este un copil al diavolului. Dumnezeu să ne vorbească. Ce este frumos însă și ce îmi place să privesc la această ocazie, din 1 Ioan capitolul 3, ori de câte ori îl citesc, este această exprimare a lui Ioan în care ne vorbește din nou și din nou despre arătare. Despre Hristosul care s-a arătat și despre Hristosul care se va arăta. Despre această generozitate pe care Dumnezeu o are față de om, față de biserică, față de oameni, îngăduindu-i și planificând ca Iisus Hristos să se arate. Despre această arătare a Domnului și Mântuitorului nostru, despre această arătare a divinității, despre această arătare pe care Dumnezeu o are în planul său, aș dori să vorbesc în această dimineață. Despre această arătare benefică pentru sufletul fiecăruia dintre noi, despre această arătare prin care Dumnezeu vrea să lucreze la viețile noastre, despre această arătare fără de care niciunul dintre noi nu l-am vedea, nu l-am fi văzut, nu l-am cunoaște, n-am ști absolut nimic. Marea noastră șansă este că Iisus Hristos s-a arătat, dar și că Iisus Hristos se va arăta. Acum, textul pe care eu l-am citit e un text care prinde două faze ale arătării lui Hristos, pentru că e un text care vorbește bisericii. Dacă ar fi să vorbim din punctul de vedere teologic al arătărilor lui Hristos, Biblia ne vorbește în Noul Testament despre trei arătări. Când citim în Vechiul Testament, de exemplu, e una singură, nu știm că-s două, nu știm că-s trei, apar textele acelea, mai ales din cartea Isaia, unde Hristos vine ca unul care suferă și totuși ca unul care biruiește, ca unul care are toiagul în mână, ca unul care este împărat și domn, și abia spre Noul Testament se înțelege că arătarea lui Hristos nu este una dintr-o dată, ci are mai multe faze. În dimineața aceasta noi vom privi două și pe a treia o voi pomeni doar de dragul informării. Ea nu ne privește pe noi, decât în măsura în care înțelegem că a treia arătare e ceva spectaculos pentru că o să ne arătăm și noi împreună cu El. Prima arătare este arătarea întrupării Domnului Iisus Hristos, este arătarea robului mântuitor. Este arătarea pe care o sărbătorim astăzi. Când textul spune s-a arătat, de exemplu, așa cum apare în versetul 8, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului, versetul 5. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele. Sunt versete care ne vorbesc despre arătarea robului mântuitor, despre arătarea celui pe care Pavel îl prezintă în Filipeni spunând că s-a făcut rob. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a făcut rob, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Este arătarea robului mântuitor, arătarea celui ce a venit în lumea noastră ca să lucreze viața noastră, să prelucreze viața noastră, să fie soluția lui Dumnezeu pentru nenorocirea și întunericul în care orice ființă omenească se află dacă nu l-are încă pe Hristos ca Domn și Mântuitor personal. A doua arătare este prezentată în versetul 2. Ea e legată tot de biserică, pentru că este numai pentru biserică. Spune textul, atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Această arătare este arătarea regelui Mire. El vine ca rege, dar vine doar pentru biserică. Și ce este Hristos pentru biserică? El este nu numai regele, nu numai căpetenia, nu numai împăratul, nu numai domn peste lucrurile bisericii, El este și mirele bisericii. Această viitoare arătare, care va fi marea surpriză a veacurilor, pe care numai cei mântuiți o vor trăi și o vor experimenta, este marea așteptare a bisericii. Este marea surpriză, pentru că momentul acestei veniri este total necunoscut. Nimeni nu-l poate calcula, nu există niciun semn care să prevestească această arătare a lui Hristos și să aveți grijă să nu încurcați semnele venirii lui Hristos, că aia este a treia arătare. Semnele sfârșitului care apar în Evanghelia după Matei și în alte locuri, în Evanghelia după Luca, ele nu sunt semnele arătării lui Hristos pentru biserica sa. Nu sunt semne care acompaniază regele Mire. Ele sunt semne care acompaniază a treia venire pe care Biblia o prezintă, care nu este pentru noi, ci împreună cu noi, nu-i pentru noi. Este regele mondial. Este în Apocalipsa, capitolul 19, 20, unde Hristos coboară pe pământ, unde Hristos se arată și împreună cu El ghici cine se arată. Cei ce vor împărăți împreună cu El. Cine va împărăți împreună cu El? Mireasa Lui, Biserica Lui Hristos. Această arătare a Domnului Iisus Hristos este ultima fază. Ea va așeza o împărăție care va fi mondială, care va fi recunoscută. Despre ea puteți citi, de exemplu, în textul care n-a fost citit încă la ora biblică, unde ne-am oprit la versetul 5 în Isaia, capitolul 11, dar ea continuă și vorbește despre o vreme în care toate ființele care par antagonice în conflict astăzi, care par să nu fie compatibile astăzi, mielul cu lupul, nu ursul cu toate imaginile astea, cu vițelul, nu toate imaginile astea, copilul se joacă cu șarpele veninos. Toate aceste imagini indică un moment în care vlăstarul Hristos este steagul națiunilor, este împăratul lui Dumnezeu pe acest pământ. Împărăție care, după cum ne spune Biblia, va fi dăruită Tatălui, după ce toți vrășmașii vor fi puși sub picioarele Lui. Știți care este ultimul vrășmaș? Moartea. Moartea. Lăudat să fie Domnul. Acum, aș vrea să mă opresc la primele două arătări, primele două faze ale arătărilor, pentru că astea ne interesează pe noi. Astea sunt extrem de importante. Dacă le înțelegem și le primim pe astea, nu trebuie să ne facem probleme cu privire la ultima. Aceea poate fi calculată din momentul în care răpirea bisericii va avea loc. De atunci deja lucrurile sunt în calendarul lui Dumnezeu prezentate. Dar surpriza mare constă în asta. Sesizați mai întâi, prima fază a acestei arătări e faza robului care vine ca să mântuiască, care vine să împlinească aceste lucrări monumentale pentru fiecare dintre noi. Prima sa arătare e arătarea, sau prima fază e arătarea care înfiază. El vine să înfieze. Prea iubiților, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Mereu am făcut distinție între ne numim, între ceea ce Dumnezeu a făcut ca să ne numească copii ai Săi și ceea ce trebuie să fim, pentru că trebuie nu numai să fim numiți fii ai lui Dumnezeu, ci trebuie să trăim ca fii ai lui Dumnezeu. Și cu toții trebuie să știm că fii ai lui Dumnezeu nu sunt decât cei care L-au primit pe Hristosul întrupat, pe Hristosul care S-a arătat ca să facă din noi copii ai lui Dumnezeu. Pentru Hristosul care S-a arătat ca să ne nască din Dumnezeu. Și ca să nu întârzii prea mult în prezentarea mea, vă reamintesc că tot Ioan este cel care ne vorbește despre această lucrare a lui Hristos la întruparea sa în capitolul 1 din Evanghelia sa. Când notează binecunoscutele versete, a venit la ai Săi. Când a venit la ai Săi? În prima fază, în faza întrupării. A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit pentru că n-au înțeles că El încă n-a venit ca rege, ci a venit ca rob. Da, El era rege și atunci. Dar a venit ca să fie robul care să mântuiască. care să ia acel, cum spunea cântarea noastră din această dimineață frumoasă, care o auzim deseori, serv împărat. Cuvinte pe care lumea politică de astăzi nu le poate pune la oaltă. Ori ești împărat, ori ești serv. Singurul care le pune la oaltă este El, care a venit la ai săi. Ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, li s-a dat dreptul să se facă înfierea, copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din firea vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. În această dimineață există doar două feluri de oameni în locul acesta. Unii care l-au primit și primindu-l, au primit ce? Dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Ferice de ei! Cine a ajuns copil al lui Dumnezeu este în cea mai privilegiată postură din acest univers. Copiii lui Dumnezeu care fac parte din biserică e gruparea cea mai privilegiată din toate grupările pe care Biblia le prezintă. Da, și evrei sunt privilegiați ca și grupare, da, mai sunt și alții, sfinții Vechiului Testament și așa mai departe, dar biserica e unică, pentru că e logodnica și mireasa lui Hristos. Cei care nu l-au primit încă pe Hristos, ei se pot numi cum doresc ei, dar să știe că nu sunt copii ai lui Dumnezeu. Și îmi pare rău să o spun, dar trebuie să o spun, sunt copiii cui? Aici nu e o chestie să luptăm pentru o religie, să facem prozelitism, să țipăm, să emoționăm pe cineva, nu. Aici e chestia de a spune adevărul. Cine l-a primit pe Hristosul întrupat, lucrarea sa la Golgota, cine își deschide inima să-l primească prin credință, devine copil al lui Dumnezeu. Cine nu, rămâne copil al diavolului. Cine vrea să rămână copilul diavolului? Și atunci de ce nu se întorc toți la Domnul oare? Mă gândesc că singurul lucru pentru care oamenii nu sunt chiar înspăimântați de ideea asta e că ori nu știu a cui copii sunt, ori nu cred că e chiar așa. Abai chiar așa. Apoi, această arătare a Domnului Iisus Hristos s-a arătat nu numai ca să înfieze, ci s-a arătat și să înlăture, conform versetului 5. Și știți că El s-a arătat, din nou se vorbește despre întruparea sa, despre nașterea sa la Golgota, despre venirea lui în această lume, despre prima fază a arătării sale, spune textul că El s-a arătat, ce să facă? Să ia păcatele. Și dacă aveți răbdare cu noi în 10 zile sau câte zile mai sunt, o să învățăm despre marea mărturie a lui Ioan Botezătorul. Iată mielul lui Dumnezeu, care rezolvă o problemă pe care nicio religie, niciun ritual, nici cele păgâne, nici cele iudaice nu le-au putut rezolva. Ridică păcatul lumii. Potențialul acestei lucrări este fenomenal, pentru că Iisus Hristos s-a arătat ca să îndepărteze, să înlăture păcatul, să înlăture această boală cruntă, această ciumă îngrozitoare care nenorocește ființa omenească. Toată durerea și ticăloșia pe care o simțiți pe parcursul vieții se datorează acestei boli care se numește păcat. Niciun om nu s-a născut fără boala asta. Singurul care s-a născut și a fost fără ea, așa cum spune textul aici, și în el nu este păcat. Cine este acest el în care nu este păcat? E Domnul Iisus Hristos. El e singurul om care a coborât ca om în lumea noastră, Dumnezeul om, care n-a avut păcat. Și pentru că n-a avut păcat, El poate înlătura păcatele din viața noastră. Le-a înlăturat? vreau să fie foarte limpede pentru noi toți. Cine este copil al lui Dumnezeu a devenit cel mai mare vrăjmaș al ideii de păcat. Orice copil al lui Dumnezeu, așa cum ne va spune textul mai târziu, oricine este născut din Dumnezeu, de exemplu spune versetul 9, nu păcătuiește. Această idee nu e ideea care ar putea indica că ar putea exista vreun om care să nu păcătuiască niciodată, ci ne subliniază faptul că nu păcătuiește prin proprie decizie. În viața unui copil al lui Dumnezeu, dacă există păcat, păcatul acela este un accident. Se pomenește și se grăbește să se pocăiască și să fie curățit de păcatul lui. Hristos a venit ca să așeze în noi o mentalitate de, dacă vă deranjează expresia, o veți ierta, dar eu spun clar, o atitudine de scârbă, de oroare față de păcat. Cine încă trăiește cu mentalitatea că păcatul e scuzabil, că oameni suntem, ce să facem? Încă n-a înțeles ce înseamnă întruparea lui Hristos. Hristos s-a arătat, spune Ioan, ca să ia păcatele. Și astăzi face același lucru. El este aici ca să ia păcatele tale. Ca să ia păcatele mele. Dar pentru asta trebuie să avem această mentalitate. Pe de o parte, să înțelegem că El le ia nu cu forța. El e disponibil să le ia. Dar noi ce trebuie să facem? Ne spusese Ioan în capitolul 1. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă recunoaștem păcătoșenia noastră, dacă venim înaintea Lui cu smerenie și cu umilință, recunoscând că suntem păcătoși și înțelegând că El este singurul care poate lua păcatul cu toată mizeria Lui din viața noastră, abia atunci El ia păcatele, pentru că sângele Lui Iisus Hristos ne curățește de? Încă o dată, de? Orice. Orice păcat. Oricât ni se pare nouă că este de grav. Pentru că Iisus a venit să înlăture păcatul. Cum e asta aplicabil la noi? Cine continuă să trăiască în păcat, încă nu l-a primit pe Hristos. Nu este copil al lui Dumnezeu. El poate crede că este. Pentru că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu sunt oameni din viața cărora Hristosul care s-a arătat, ce a făcut? A luat păcatul. L-a luat. Suntem curățiți prin sângele Lui. Vreau să vă spun vouă celor ce sunteți cu noi, că dacă încă nu L-ați primit pe Domnul Iisus și nu sunteți copii ai lui Dumnezeu, sunteți sub păcat și sub pedeapsă. Singura soluție este Cel ce s-a arătat. Să facă ce? Să ia păcatele. A treia lucrare, și mai glorioasă decât cele pe care le-am văzut, sau toate sunt glorioase în felul lor, ne spune versetul 8, încă o dată, că Iisus a arătat pentru ceva. Pentru ce? Să-L învingă pe cel rău. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat, din nou aceeași expresie, care ne îndreaptă spre întruparea Domnului Iisus Hristos, spre nașterea Lui. De ce s-a arătat? În al treilea rând, să-L nimicească. Și vă aduceți aminte că prima întâlnire, cum se spune azi modern, tet-a-tet, față în față, a avut loc imediat după botezul Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte? Când spune Biblia, într-una dintre cele mai enigmatice fraze, Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să ce? Să fie ispitit, să stea față în față cu marele vrășmaș al omenirii întregi, cu cel rău, cu Satan, cu diavolul, care îi ține pe mulți oameni robi, inducându-le ideea că nu-s chiar, dacă-s religioși, sunt în regulă, dar nu e așa. Și Domnul Iisus a venit și s-a arătat ca să nimicească lucrările Lui. Și încă de atunci, de la prima întâlnire față în față, cine a biruit? Cine a biruit? Și cum a biruit? N-a fost necesar să dea cu pumnul, nici să facă minuni. Ba dimpotrivă, a fost provocat să facă minuni și el le-a refuzat. Ne spune asta ceva? Da, dar nu-i subiectul meu acum, da? Le-a refuzat. Dar de fiecare dată a învins cum? Este scris. Este scris. Hristos a arătat să nimicească, să-l învingă pe cel rău. Exact așa cum este promisiunea încă din Genesa capitolul 3. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Ioan zice că de aia s-a arătat Hristos, să nimicească lucrările diavolului. Este cineva aici care are probleme cu Satan? N-ar trebui să aveți. Avem o soluție. Soluția nu suntem noi. Soluția nu sunt făcătorii de minuni. Soluția nu este la cei ce zic că au putere să facă, să scoată, să exorcizeze. Eu mai știu ce alți termeni vin astăzi, că de toate auzim astăzi. Soluția este Iisus Hristos. El este singurul care poate să nimicească lucrarea diavolului în viața ta. El este singurul care poate să rupă această pecete, acest lanț al robiei, așa cum spune și în Evanghelia după Ioan, Ioan, același personaj care scrie această epistolă în capitolul 8, când ne vorbește despre faptul că Fiul a venit să ne facă slobozi și dacă Fiul ne face slobozi, vom fi cu adevărat slobozi. Doamne ajută! Dacă este cineva aici care încă nu l-a primit pe Hristos, nu numai că este copilul diavolului, nu numai că încă păcatul e în el și cauzează în continuare tragedii imense, dar el este și subjugat de cel rău. Satan este tatăl, părintele lui, domnul lui. Singura soluție este să-l primiți pe Domnul Iisus Hristos și Domnul să vă dea înțelepciune. Noi toți ceilalți, frații mei, aici nu vorbim despre lucruri cu care se glumește. Aici vorbim despre lucruri foarte serioase. Satan continuă să fie adversarul nostru și mai înverșunat de când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Nu noi suntem chemați să ne luptăm cu el. Da, suntem chemați să ne împotrivim lui tari în credință. Și am spus-o mereu și o spun și astăzi. Lupta cu Satan pentru credincios este lupta cu sine însuși. Pe Satan eu și tu nu-l putem birui, n-avem cum. Hristos e cel care a venit să-l nimicească și să-i nimicească lucrările. Ce trebuie noi să facem este să dezmembrăm din viața noastră toate pârghiile cu care el ar putea lucra. Și nu sunt multe, sunt numai trei. Ioan le-a prezentat în capitolul 2. Tot ce este în lume se rezumă la trei pârghii. La trei canale prin care lumea are acces în viața noastră. Care sunt? Pofta ochilor, pofta trupului și pofta personalității. Eu așa o numesc mereu, pentru că este cea mai cruntă dintre toate. Fiecare vrea să fie ce vrea el și vrea să se impună cum vrea el și vrea ca toți ceilalți să fie de la el în jos. Lucruri care se petrec mereu printre noi. Doamne, lecuiește-ne odată de asta. Asta înseamnă să-l nimicim pe cel rău. Aș vrea să punctez așa ca un moment culminant că o altă lucrare pe care Hristosul întrupat a venit să o facă la această venire, la această arătare a sa, a fost nu numai să înfieze și să înlăture și să înfrângă sau să-l învingă pe Satan, ci a venit și să ne învrednicească pe noi, să întărească pe credincios să trăiască o viață nouă. Nu mai am timp să explic, dar uitați-vă ce glorioasă este această expresie.
Oricine este născut din Dumnezeu, adică l-are pe Domnul Iisus Hristos, nu păcătuiește pentru că. Pentru că.
Ascultați bine ce spune textul. Pentru că el nu ne spune nouă că unii nu păcătuiesc că sunt mai buni ca alții. Că sunt mai deștepți ca alții, că sunt mai învățați ca alții. Nu, nu, nu. De ce nu păcătuiește cine l-a primit pe Hristos? Ce are în el?
O sămânță. Sămânță divină. Sămânța lui. Sămânța lui Hristos. Sămânța asta a divinității e așezată în inimile noastre. E Duhul Fiului Său, după cum spune Galateni, capitolul 4, pe care l-a așezat în noi ca să croiască această mentalitate, întărindu-ne să nu mai păcătuim. Și să știți că nu-i chiar așa de adevărat că nu se poate ține calea dreaptă. Se poate ține pentru că avem în noi sămânța Lui. Nu că se poate ține, suntem chemați să o ținem. Suntem chemați să o ținem exact așa cum ne cere Scriptura, Domnul să ne dea înțelepciune. Arătarea lui Hristos ca rob mântuitor este cheia supraviețuirii fiecăruia dintre noi. Și în această dimineață vă reamintim că în această arătare a întrupării sale, a robului mântuitor, este singura șansă a fiecăruia dintre noi. Altfel, suntem în ghearele lui Satan și vom rămâne cu el și ne vom pomeni în fundul iadului. Domnul să aibă milă de noi. Apoi și noi, frații mei, haideți să nu uităm că Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să pună noi o sămânță. O sămânță care să nu ne mai lase să spunem mereu nu putem, ba putem, ba ar trebui să putem. Evident că nu putem absolut nimic dacă nu-L avem pe Hristos. Numai că Pavel ne-a învățat. Pot? Încă o dată. Pot? Cum pot totul? Prin Hristos, care s-a întrupat să intre în mine, să lase în mine sămânța Lui. Și să mă întărească să fiu sfânt și curat, să demonstrez că sunt Fiul lui Dumnezeu și nu Fiul diavolului. Doamne ajută! A doua fază a arătării e, nu-i așa, inima noastră. Când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Două acțiuni absolut superbe, în fața cărora mintea noastră, limitată și micuță, rămâne fără glas. Prima, Hristos se va arăta ca să se învedereze, să-L vedem. Să-L vedem nu ca prunc în iesle, să-L vedem nu ca schingiuit, cum spune Isaia, era așa de chinuit, de schimonosit la față că-ți întorceai privirea de la el. Nu, nu, nu. S-au dus astea, s-au dus de mult. O să-l vedem așa cum am tot pomenit în aceste zile, așa cum l-a văzut Ioan, care când l-a văzut, ce-a pățit? A căzut ca mort. O să-l vedem așa cum este, nu așa cum a fost. Da, a fost și copil, da, a fost și chinuit, da, a fost om al durerii, da, a avut fața în așa fel încât îți întorceai privirea să nu vezi. Așa a fost, dar nu așa mai este. Și noi, când vine, când se va arăta din nou, ca mire, ca regele mire al adunării. Habar nu avem. O, cuvintele pe care Ioan le folosește în Apocalipsa 1 sunt cuvinte extraordinare, dar sunt foarte mici, nu pot descrie în amănunt, e dincolo de... De fapt, cred cu toată ființa că ochii ăștia pe care noi avem acum nici nu l-ar putea privi, nici n-ar ști să-l privească. Îl vom vedea așa cum este.
De ce mai vine Iisus? Nu numai să ne arate cum este El, ci să ne îmbrace și pe noi. Imaginați-vă dacă o să fim uimiți de cum este El, ce să zicem când spune textul că așa, așa, vom fi și noi. Cum? Ce sincer e Ioan, nu știm. Spre deosebire de unii mai deștepți astăzi care încearcă să ne descrie ce au văzut ei, cum au fost ei, cum au văzut ei, cum au... Ioan zice, nu știm. Prefer să rămân cu varianta lui decât orice altă variantă. Nu știm. Dar ce știm? Că vom fi ca El. Ca El. De aia se va arăta Hristos. De aia vorbim despre faptul că Iisus Hristos, care s-a arătat, se va arăta din nou. Când s-a arătat prima dată, s-a arătat ca să ne mântuiască, să ne scape de păcat, să ne facă copii ai lui Dumnezeu. Când se va arăta din nou, se va arăta să ne ia la sine, ca să fim cu El în vecii vecilor. Ce zi măreață! Vino, Doamne Iisuse! Suntem gata? Trebuie însă să încheiem cu un cuvânt de avertizare pentru noi toți. Ioan ne spune în epistola sa că dacă vrem să fim ca El atunci, ca și Hristosul proslăvit, trebuie să trăim și ca și Hristosul întrupat. Da? Capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în El... trebuie să trăiască și El cum? Cum a trăit Hristos, da? Hristos s-a întrupat ca să facă aceste lucrări, a lăsat un model pentru noi și noi trebuie să fim ca El trupește și apoi vom fi ca El în slavă, cu trupuri de slavă. Domnul să ne învrednicească. Un cuvânt pentru cei ce sunt musafiri ai noștri și nu sunt încă ai Lui. Iubiții mei, când se va arăta El, nu se va arăta pentru cei nemântuiți. Această arătare a Lui ca mire, ca rege mire, ca domn al bisericii, ca cel ce își răsplătește biserica, ca cel care va așeza nunta mielului cu toate acele expresii extraordinare, nu sunt pentru voi. Nu, nu. Ele sunt doar pentru noi, cei care L-am primit, cei care îl urmăm, cei care vrem să trăim ca El. Știu că nu reușim câteodată și voi vedeți asta. Dar noi nu vrem să trăiți ca noi. Noi vrem să-L primiți pe El, să ajungeți să-L cunoașteți pe El și să trăiți ca El. Pentru că cei care nu-L primesc ca Mântuitor și Domn, cei care nu-L primesc pe robul Mântuitor, nu-L vor vedea pe regele mire, ci îl vor vedea pe cel ce va trimite în iad, pe cel pe care Biblia îl prezintă pe un tron mare și alb, pe cel care deschide cărți și pe toți cei a căror nume nu le-a găsit scrinse în cartea celui ce s-a întrupat și a murit la Golgota, toți aceia vor fi aruncați în iazul de foc, care este... o moarte fără sfârșit. Domnul să aibă milă. Hristos s-a arătat. Slavă Lui! Hristos se va arăta. Slavă Lui! Unde vom fi noi când se va arăta El? Vom fi cu El? Vom fi ca El? Să ne ajute Domnul!